Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne-am obișnuit să ascultăm doar un text la Sfânta Evanghelie și în felul acesta efortul care se cere de la noi să fie omenesc, să fie potrivit. Astăzi ar fi trebuit citite trei Sfinte Evanghelii pentru că sunt trei evenimente sau trei motivații, trei teme pe care le are ziua. Am citit totuși doar două, adică cea a duminicii care vine la rând, a 21-a după Rusalii, și Evanghelia Sfintei Cuvioase Paraschiva, așa cum este ea repartizată în formula mai nouă a Evangheliarului. Deci, despre parabola semănătorului, doar câteva sugestii de gând vă dau, pentru ca împreună să gândim ceva proaspăt legat de această Sfântă Evanghelie atât de cunoscută. Mai întâi, sigur că din nou ne întrebăm, ca și în alți ani, foarte ciudat acest cuvânt al Domnului, care cere să-l punem în comparație și cu alte locuri paralele din celelalte Sfinte Evanghelii, anume că vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, le spune el apostolilor, dar celorlalți în pilde, pentru ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Asta în situația în care semănătorul seamănă cuvântul cu toate riscurile. Cu toate riscurile. Pentru că numai una din cele patru situații enumerate este cea care ajunge la final. Adică ajunge sămânța respectivă să crească în legea ei, rostul ei și să și rodească. Pentru ce s-ar semăna cuvântul dacă nu se așteaptă un rod de la el? Deci vă dați seama că cuvântul acesta, care îi se pare nouă că pentru unii e destinat să fie primitor de taine cât de înalte, iar pentru alții nu li se dă, ci doar foarte acoperit, încuiat, ca să nu înțeleagă. Adică ei vor să înțeleagă, dar nu-i sunt lăsați să înțeleagă. Nu ăsta-i sensul, categoric nu ăsta-i sensul. Și pentru asta va trebui demonstrată traducerea aceasta defectuoasă pe care o are textul prin comparație cu textele paralele, cum spuneam. Care-i provocarea de gând pe care vă fac? Nu era aceasta, aceasta a rezultat pe traseu. Provocarea de gând se referă la faptul că ascultând parabola ne gândim totdeauna cum ar fi citirea Sfintei Evanghelii. Că ăsta-i cuvântul. Câți oameni pricep Sfânta Evanghelie? Câți primesc în sufletul lor Sfânta Evanghelie? Noi suntem pământul și cuvântul Sfintei Evanghelie este sămânța destinată să încolțească, să crească și să dea rod. Gândiți-vă că sensul este mult mai larg, mult mai cuprinzător, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este numai cuvântul Sfintei Evanghelie. Cuvântul lui Dumnezeu e însăși persoana Mântuitorului Hristos. Mântuitorul Hristos este cuvântul lui Dumnezeu. Deci, sigur că relația lui cu noi este pe diverse paliere. Unul din ele este chiar acest cuvânt, care e limba română și care preotul îl citește și noi îl ascultăm și îl înțelegem sau nu îl înțelegem. Sau cuvântul Sfintei Scripturii. Tot cuvântul Sfintei Scripturii e cuvântul lui Dumnezeu. Deci e ceva în care Domnul vine pe pământ. E o întrupare a Mântuitorului Hristos. Deci noi citim Sfânta Scriptură, vă îndemn să citiți Sfânta Scriptură, cum vă spuneam aseară, după rânduiala care o avem. Ca să avem o relație permanentă cu cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi și să dovedim o cultură biblică. Bun. Deci citim cuvântul Sfintei Scripturii. Acolo Mântuitorul Hristos este întrupat, învăluit în cuvintele românești ale traducerii Bibliei. E mult mai mult pilda semănătorului, mult mai mult. că Domnul Hristos este în Sfânta Împărtășanie, că Domnul Hristos este cel viu care are o legătură cu noi, cu oamenii concreți, cu fiecare dintre noi și cu cei care trăim astăzi. După referendum, noi care trăim astăzi după referendum, da? Deci, gândiți-vă ce riscuri își asumă Domnul, ce riscuri sau, cum să spun, dacă el a rostit parabola, păi nu știe el ce se va întâmpla? Nu știe el că din mulții care primesc, din cei mulți față de care el se revarsă, în fața cărora se revarsă, foarte puțini ajung să devină, să fie cu adevărat pământ primitor și care să ajute sămânța să încolțească și să rodească. Și la aceasta adăugați ca nuanță de gând că hotărător, sigur că este și pământul, adică primitorul cuvântului, primitorul sămânței, dar sămânța este esențială, că poți avea un pământ foarte bine pregătit și dacă sămânța nu e bună, nu se ajunge la niciun rod. Imaginați-vă că cineva ar semăna niște semințe de nisip care seamănă cu bobul de grâu. Nicio diferență, l-ar face cineva exact la greutatea, la tot ce trebuie, da? Și îl pune în pământ. Nu iese nimic. Esențialul este viul. Este zestrea aceea deosebită pe care bobul o poartă în ea. Deci cuvântul lui Dumnezeu e tainic, nu-i cum e cuvântul oamenilor, cum e cuvântul meu sau al dumneavoastră. Cuvântul lui Dumnezeu e însăși persoana Domnului și ceea ce ne impresionează sau ar trebui să ne impresioneze este viul din El. Viul din El, faptul că El poate să încolțească și să crească și să ajungă la rostul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu duce undeva. Bobul de grâu se transformă în spic, în plantă de grâu. Bobul de secară în secară și așa mai departe, porumb în porumb. Deci cuvântul lui Dumnezeu duce acolo unde este rostul său. Nu? Ne putem gândi pe tema aceasta. Acum lăsăm tema asta deoparte și ne întoarcem puțin la cuvioasa Paraschiva, care are, de când există cartea asta mai nouă, tipărită acum de câțiva ani, are alt text de Sfântă Evanghelie, și anume textul pe care l-ați auzit cu faptul de a merge pe urma Domnului și celelalte. Bun textul, caracteristic, deosebit, ne putem apropia prin el de Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iași. Ne putem apropia. Acum, foarte concret, pelerinajul de la Iași, cel mai mare pelerinaj din România, a fost și este și are dimensiuni în continuare foarte puternice. Lumea se duce și așteaptă acolo ore și ore și ore. Nu-i ca la Santiago de Compostela să mergi 5 săptămâni până ajungi la moaștele Sfântul Iacob. 5 săptămâni, 800 și nu știu câte kilometri. Aici distanța e mai mică, distanța de parcurs e mai mică, greu de întâmpinat este timpul. Deci eu aș zice că e un pelerinaj care devine greu prin timpul de așteptare pe care trebuie să ți-l asumi. De ce de meditat rost teme pelerinajelor, care vin din vechimea cea mare și iată că și lumea modernă le are așa cum le are, prin copiere, prin imitație. Ce-i duce pe oameni la moaștele Sfintei Paraschiva? Ce-i duce? Ai putea să dai o explicație că ăștia de prin ziare, pe ce se duce lumea? Explicație de bun simț, nu de batjocără. Se duce lumea care necazuri. Lumea se duce pentru că acolo speră să obțină un ajutor, o intervenție, o sănătate când ea nu e, o protecție când lumea te părăsește și te batjocorește. Adică tot felul de situații pe care le au oamenii, situații în care simți nevoia să te ajute cineva. Și la Cuvioasa Paraschiva, care are în concretul existenței, are moaștele acolo, sigur că relația omului cu Sfânta Paraschiva devine mai consistentă. Pentru că nu te rogi doar așa în abstract, în sufletul tău, în credință, Sfintei Paraschiva din cer, ci ai ca mijlocire și moaștele sale. Și Sfânta Paraschiva intervine și ajută. Dar eu spun așa, dacă e vorba să cer pentru tine ceva, sigur te duci la cuvioasa Paraschiva că să depui un efort mai mare, ca să o convingi, uite cuvioasa Paraschiva, eu stau aici 12 ore, 24 de ore, aștept încet, încet în mersul ăla de melc ca să ajung să mă închin la moaștele tale, să răsărut și pe tot parcursul și cu punctul culminant de acolo să te fac pe dumneata, Sfântă Paraschiva, să înțelegi că uite, eu cer de la tine un ajutor, dar depun și eu un efort. Dar oare n-ai putea mult mai ușor să particip la Sfânta Liturghie, de pildă? Particip la Sfânta Liturghie și acolo este și Sfânta Paraschiva și toți Sfinții și miza este întâlnirea cu Mântuitorul Hristos. Nu-i mai mare Domnul Hristos decât Sfânta Paraschiva. Deci, dacă e așa, e și nu e justificare pentru pelerinajul acesta, adică când te duci pentru tine. Dar nu cumva te duci pentru ea? Nu cumva pelerinajul acesta care înseamnă 100.000 de oameni, să zicem, sau cei și 150.000, sau cât se vor strânge acolo, pe parcursul a două zile. Oare mulțimea aceasta la care se uită fotoreporterii și scriu ziarele, unii de batjocuri, alții nu știu ce, totuși mulțimea aceasta înseamnă ceva. N-ai cum să ștergi cu buretele. Poți să zici, poporul român este bătut în cap. Practică, precum în Evul Mediu, nu știu ce. Dar e o realitate. N-ai voie? N-ai voie să fii credincios? N-ai voie să fii ca în Evul Mediu, dacă vrei. Cine îndrăznește să nu-ți dea voie? Îndrăznește să te critique, e liber să te critique. Dar să nu-ți dea voie, nu-i în ordine, nu-i normal într-o Europa care ține de poveștile astea care ține. Deci, mulțimea aceea, eu cred că depune mărturie conștient sau mai degrabă subconștient, inconștient, depune mărturie despre Sfânta Paraschiva. Faptul că se duc la Sfânta Paraschiva astăzi și nu se duc în altă parte, este un gest prin care Sfânta Paraschiva este mărturisită, este apreciată, este pusă în valoare. Nu sunt mulți sfinți care pot să facă așa ceva sau care beneficiază așa ceva. Este un Arsenie Boca care încă nu-i sfânt și care antrenează și răscolește mulțimile. Sfântul Dimitrie, mai puțin, cel de la București, nu? Dar alți sfinți sunt mari în calendar și totuși nu beneficiază de un cult de asemenea proporții. Deci ar trebui oarecum să ne gândim care e legătura între omul modern și Sfânta Paraschiva, dacă omul modern și acum o mărturisește prin pelerinaj. E predica un pic mai lunguță, mai grea, nu? Facem efortul să fim atenți. Uite ce zic eu. Ar trebui să ne uităm mai cu atenție la cuvioasa Paraschiva. În alți ani am atras atenția ca să vă reprezentați concret faptul că e tânără. Deci asta a fost lecția de anii trecuți. N-ajunge să spui Sfânta Paraschiva și o numim Paraschiva pe românește. Nu Parascheva, care e cam grecizată formula. Paraschiva. Îți imaginezi o bătrână. Că noi așa ne imaginăm că sfinții sunt unii de ăștia care la bătrânețe, nu știu ce. Nu, domnule, 27 de ani. 27 de ani, poftim. Deci ia toată colecția de oameni mari ai culturii care la 29, la 33, la 35, la 39 și așa mai departe, s-atâția oameni de geniu care au trăit puțin și au creat foarte mult. Nu dau exemple concrete. E, Sfânta Paraschiva între sfinți este o tânără. Până la 27 de ani ajunge la această sfințenie. A fost lecția de anii trecuți. Ce vreau anul ăsta să vă spun? În sensul de a ne da seama că încă nu, poate nu citim bine de tot. O cinstim pe cuvioasa Paraschiva, dar nu destul de conștient. Că ea poate fi un model pentru noi. Poate fi o soluție azi, uite, astăzi, în această duminică. De ce poate fi o soluție? Pentru că ea întrupează, deschideți ușa de la intrare ca să vină puțin aer. M-am și încălzit și e foarte cald în biserică. Aveți căldura prea mult. Deci Sfânta Paraschiva împlinește în viața ei, împlinește cuvântul Mântuitorului Hristos. Oricine voiește să vină după mine și celelalte. Câți au mai făcut lucrul acesta colegi cu ea? Câți? Câți ani o fi avut când ea a auzit cuvintele acestea în biserică și s-a hotărât să iasă din condiția obișnuită, era o fată într-o familie bogată, cu mari posibilități, să-și modifice complet destinul, soarta, biografia. În mod voit, ea a ieșit din condiția ei, pentru care era, așa zicând, predestinată, și și-a modificat-o în funcție de cuvântul Sfintei Evanghelii. Cu câți oameni era alături când a făcut gestul acesta? Păi vă spun eu cu câți, dragii mei. Parlamentul Imperiului Bizantin, din timpul acela, a dat o poruncă puternică să zică, nu, acum, toți care sunt de 17 ani sau de 16 ani, toți trebuie să-și părăsească familiile și să se ducă să-ți facă călugări. Și Sfânta Paraschiva este unul din milioanele de oameni, din sutele de mii, de nu știu ce care... Ați înțeles ironia? Nu, dragii mei! N-a fost niciun parlament, n-a fost nici autoritate civilă, cu toate că atunci era Imperiul Bizantin și împăratul nu era președinte. Și oamenii din jurul lui nu erau parlament și nici guvern. Erau oamenii lui Dumnezeu, care mergeau la biserică alături de vulg, alături de popor, și erau toți o comunitate, era o biserică. Împăratul era mare la împărat, când venea la biserică era la locul lui. Ciocumic împărate, că era mai mare patriarcul și preotul. Alte timpuri. Deci nu mai umblăm cu fofârlica. Timpurile noastre nu sunt timpurile alea. Sunt alte reguli după care trebuie să fim foarte atenți cum mergem la dreapta sau la stânga. Deci, cuvioasa Paraschiva a fost un unicat. Băi, oameni buni, a fost un unicat, înțelegeți? Cu toate că lumea din jurul ei era credincioasă, mergea la biserică, împăratul mergea la biserică, parlamentarii timpului mergeau la biserică. Și totuși ea a fost un unicat. Ea și-a asumat o condiție cu care părinții nu puteau fi de acord. Părinții ei credincioși nu puteau fi de acord. Era, zice, maximalism eschatologic. Maximalism eschatologic. Când să-ți asumi o rațiune de viață care este, cum să spun, ai zice, verticală 100%, exagerată pentru unii, totală. Total. Radical. Părăsește casa, părăsește familie, părăsește tot, renunță la ver, la orice și duce o viață de privațiune, o viață personală de strădare, de asceză, de exercițiu permanent duhovnicesc. Deci sfințenia i-a dobândit-o nu pentru că era la grămadă cu o lume oficială. Nu așa și-a dobândit sfințenia, ci și-a dobândit-o pentru că a reușit să întrupeze în viața ei, într-un mod personal, să întrupeze cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a auzit în Sfânta Evanghelie. În răspăr cu ce era în jurul ei. Îmi place cuvântul acesta. În contradicție, în răspăr, în contracurentului. Putea foarte bine să fie un creștin de toată ziua. Putea fi că lumea era creștină, nu era ca în zilele noastre. Deci, ce înțelegem noi când ne uităm la Sfânta Paraschiva? Că sfințenia și lucrul acela în care Dumnezeu se odihnește rezultă din acest eroism al celor puțini, nu din comoditatea maselor care merg protejate de legi civile. Tane, te uiți la mine, zici, ce are Părintele? Bă, băiete, eu vă provoc și vă pun niște lucruri. Așezați-vă bine cu picioarele pe pământ. Ce-am vorbit duminica trecută, a fost duminica trecută, duminica asta aproape nu se mai potrivește. Atât de repede se schimbă timpul. Atât de repede se schimbă datele problemei. Deci, în duminica aceasta, noi părem că sunt decât de când normali. Mai trece o săptămână și în săptămâna următoare, nivelul care era suficient în duminica aceasta, nu mai e suficient. Așa de teribile sunt schimbările care se întâmplă în jurul nostru. Derapajele, ispitele de gând, tot felul de lucruri. Foarte greu să menții linia și să rămâi în autenticitate. E foarte greu. Deci eu mă uit la Sfânta Paraschiva și la zecile de mii care sigur sunt acum acolo la Iași și mă gândesc că ei o mărturisesc pe Sfânta Paraschiva. Pentru ce o mărturisesc? Pentru că le dă sănătate celor bolnavi, pentru că îi ajută pe cei nu, mă. O mărturisesc pentru că ea a fost un exemplu. Ea este și a fost și este și va fi un exemplu pe care trebuie să-l avem în fața noastră și să ne dăm seama cam pe unde ar fi soluția, cam despre ce este vorba. Creștinismul este destinat, este condamnat până la sfârșitul veacurilor să fie o minoritate. El nu va putea niciodată să fie autentic fără condiția minorității. Ascultați ce vă spune Părintele astăzi, răspicat că data viitoare va fi altceva și nu mai putem spune lucrurile acestea. Creștinismul are nevoie de condiția de minoritate pentru ca să trăiască, să funcționeze. Citiți orice și veți vedea că niciunde Domnul Hristos nu le spune: vă băieți, răbdați acum, cum le spune comunismul, răbdați acum orice, că în 2022 vă dăm niște pensii ce nu se mai poate de grase și de rotunde. Mai răbdați încă 5 ani și ajungem în 2040, când România noastră o să fie America, dar între timp America o să fie ce o să fie. Nu așa! Domnul Hristos nu vorbește așa! Domnul Hristos spune: pe mine m-au prigonit, m-au batjocorit, nu veți avea altă soartă. Deci asumați-vă condiția că în jurul nostru, în jurul vostru, vor fi permanent oameni care nu vor fi de acord cu voi. Nu sperați lucruri care nu sunt normale, ci vedeți-vă de treabă cu minți și cum să cade, cum ați spus aseară, trăiți-vă credința cu convingere personală, cum a trăit-o cuvioasa Paraschiva, și dacă credința aceasta trăită de dumneata este autentică, sau de noi aici la Slobozia este autentică, ea va fi ca un virus, am spus aseară, care va contamina pe cei din jurul nostru. Așa funcționează lucrurile. Nu de sus în jos, ci de jos în sus și din aproape în aproape. Amin? Dumnezeu să ne ajute.